Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτοθέμα.gr και σήμερα με χαρά φιλοξενούμε τον κορυφαίο Έλληνα αστυνομικό συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας, ένας από τους 10 καλύτερους σύγχρονους αστυνομικούς συγγραφείς της Ευρώπης, όπως λέει ο Brian Oliver στον Observer. Λοιπόν, τον κύριο Πέτρο Μάρκαρη φιλοξενούμε και αυτό γιατί ένας άλλος τίτλος του μυθιστορήματος του Πέτρου Μάρκαρη, το παλιά, πολύ παλιά, επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κείμενα και αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, τόσο γιατί ένα ακόμη βιβλίο του Πέτρου Μάρκαρη ξανακυκλοφορεί, αλλά και διότι εδώ έχουμε τον αστυνόμο Χαρίτο στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη. Κύριε Μάρκαρη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Σασιβούλου.
Τι κάνετε?
Είμαι καλά, ζεστέρα, μάλλον είμαι καλά.
Αλήθεια, αυτές οι μέρες με καύσωνα στην Κωνσταντινούπολη, στην ιδιαίτερη σας πατρίδα, πώς είναι?
Είναι ακόμα πιο δύσκολες για το λόγο ότι η υγρασία στην Κωνσταντινούπολη είναι πολύ μεγάλη.
Μάλιστα, μάλιστα. Και κάνει έτσι τη ζέστη αφόρητη όπως...
Και κάνει τη ζέστη αφόρητη βέβαια με τις πυρκαγιές γύρω-γύρω στην Αττική και εδώ έχει αυξηθεί η υγρασία. Δεν είναι το ξερό κλίμα που ξέραμε κάποτε.
Πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά. Λοιπόν, παλιά, πολύ παλιά. Πόσο παλιά, κύριε Μάρκαρη?
Κοιτάξτε, το παλιά, πολύ παλιά είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο εμένα με βασάνισε πάρα πολύ. Και με βασάνισε πάρα πολύ γιατί εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη, τέλειωσα και το Λύκειο στην Κωνσταντινούπολη και έχω πάρα πολλές μνήμες και αναμνήσεις από την πόλη η οποία πια δεν υπάρχει, έτσι όπως ήταν στη δική μου νεανική εποχή. Αυτές οι μνήμες και οι αναμνήσεις είναι τόσο έντονες, ή όταν έγραφα το μυθιστόρημα ήταν τόσο έντονες, πολλές φορές θόλωναν την πλοκή του μυθιστόρηματος.
Μάλιστα.
Και αυτό ήταν ένα βασανιστήριο για μένα. Το πρόβλημα λύθηκε με την ηρωίδα που είναι και η δολοφόνος, το λέω γιατί από την αρχή είναι γνωστό ποια είναι η δολοφόνος στο μυθιστόρημα, τη Μαρία. Όταν ανακάλυψα ότι η ηρωίδα ήταν η Μαρία, τότε τα πράγματα ξεκαθάρισαν για μένα για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί η Μαρία είναι ένα πραγματικό πρόσωπο, είναι η γυναίκα που μεγάλωσε και εμένα και κυρίως την αδελφή μου που είναι νεότερη. Ήτανε στο σπίτι μας ως μέλος της οικογένειας.
Είναι λοιπόν η πραγματική η Μαρία η Χάμπαινα που σας μεγάλωσε.
Η Μαρία η Χάμπαινα, έτσι τη λέγαμε κιόλας, έτσι ήταν και το όνομά της, Μαρία Χάμπου και τη λέγαμε Χάμπαινα. Ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο το οποίο ζούσε μέσα στη δική μας οικογένεια, έτσι περίπου γύρω στα 30 χρόνια και ήταν μέλος της οικογένειας. Όταν ανακάλυψα ότι η ηρωίδα είναι αυτό το πρόσωπο, τα πράγματα ξεκαθάρισαν.
Μάλιστα. Τι έχουμε εδώ λοιπόν, κύριε Μάρκαρη? Έχουμε το Χαρίτο και την Αδριανή που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν για λίγο την Αθήνα και να πάνε εκδρομή στην πόλη.
Ακριβώς. Και πηγαίνοντας εκδρομή στην πόλη δημιουργείται αυτή η ιστορία με τη Χάμπαινα και τις δολοφονίες και εκεί εκ των πραγμάτων ο Χαρίτος αναγκάζεται να εμπλακεί παρόλο που είναι σε διακοπές και να συνεργαστεί με έναν Τούρκο αστυνομικό, τον Μουράτ, ο οποίος πάλι έχει καταγωγή και προηγούμενη επαγγελματική ιστορία στη Γερμανία. Είναι παιδί μεταναστών.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι όμως ότι τον Μουράτ με τον Χαρίτο τους συνδέει αμοιβαία καχυποψία. Και είμαι βέβαιος ότι θα συνέβαινε έτσι, έτσι δεν είναι?
Αυτό στην αρχή είναι πολύ έντονο, αλλά στο τέλος ουσιαστικά αυτή η καχυποψία υποχωρεί πολύ.
Μάλιστα. Άρα στο βιβλίο αυτό, για όσους το έχουν διαβάσει και για όσους δεν το έχουν διαβάσει και θα μπουν στη διαδικασία να το ξαναδιαβάσουν, να πω ότι κυκλοφορούσε παλαιότερα από τις εκδόσεις Γαβριλίδη, από τη στιγμή που έκλεισε ο οίκος αυτός, έγινε μια πάρα πολύ όμορφη επανέκδοση από τις εκδόσεις Κείμενα και ξανακυκλοφορεί. Καλό όσους δεν το έχουν διαβάσει να το διαβάσουν, γιατί στην ουσία έχουμε την Κωνσταντινούπολη του Πέτρου Μάρκαρη μέσα από τα μάτια του αστυνόμου Χαρίτου. Είναι έτσι, κύριε Μάρκαρη, κάνω λάθος?
Ακριβώς έτσι, είναι η δική μου Κωνσταντινούπολη μέσα από τα μάτια του αστυνόμου Χαρίτου, έτσι όπως το λέτε.
Μάλιστα.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί και αυτό το οποίο ανακαλύπτει ο Χαρίτος είναι μια ζωή μειονοτήτων κυρίως, την οποία δεν ήξερε, δεν γνώριζε. Και δεν ανακαλύπτει μια ιδανική ζωή, αλλά μια ζωή με εσωτερικές εντάσεις μεταξύ της μειονότητας, με οικογενειακές εντάσεις, δεν είναι απλό το θέμα.
Στο τέλος του βιβλίου, στο σημείο που συνήθως γράφονται οι ευχαριστίες, λέτε ότι ευχαριστώ τη φίλη Άλκη Ζέη για την ιστορία που μου διηγήθηκε. Τι συνέβη?
Η Άλκη μου διηγήθηκε μια ιστορία, όχι από την Κωνσταντινούπολη, αλλά από την περίοδο της εξορίας της Σοβιετική Ένωση,
μάλιστα,
η οποία ενέταξα.
Μάλιστα.
Και η οποία αυτή η ιστορία ήταν πάρα πολύ έτσι συναρπαστική για μένα. Και η Άλκη μου τη διηγήθηκε και την έβαλα, την προσάρμοσα δηλαδή στην πραγματικότητα της πόλης και την έβαλα.
Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης τι ρόλο παίζει στο βιβλίο αυτό?
Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης είναι αυτός ο οποίος, επειδή είναι Πόντιος, μου είπε πολλά πράγματα για τον Πόντο.
Μάλιστα. Και είναι και...
δύο άνθρωποι και ένας Τούρκος γιατρός, ο Χασμέτ Παμού, που επίσης μου είπε πολλά πράγματα για τον Πόντο και ιδιαίτερα για την Κερασούντα, όπου πρακτικά τελειώνει το μυθιστόρημα. Αυτές τις πληροφορίες τις οφείλω στον Ιεροκλή και στο Χασμέτ τον φίλο μου.
Ο Ιεροκλής, ο οποίος είναι και λάτρης των βιβλίων σας και της αστυνομικής λογοτεχνίας γενικότερα, αφού άλλωστε παίρνει πολλά παραδείγματα και στην ερμηνεία, έπαιρνε μάλλον για να ερμηνεύσει και τον αστυνόμο Μπέκα, που για χρόνια υποδιόταν στην τηλεοπτική σειρά. Κύριε Μάρκαρη, κάθε καλοκαίρι που κάνουμε συζήτηση για τα βιβλία σας, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για το πολιτικό κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα. Είστε βαθύς γνώστης των θεμάτων αυτών και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σωστά ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπέδειξε, σε εισαγωγικά η λέξη, στον Τούρκο Πρόεδρο να ασχοληθεί με τα οικονομικά του και όχι με τα αναθεωρητικά του σχέδια?
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Θρασιβούλου, εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο από πλευράς Τουρκίας, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει μπει σε μία μακρόσυρτη προεκλογική περίοδο και αυτή η μακρόσυρτη προεκλογική περίοδο ζητάει ουσιαστικά, επειδή η κατάσταση οικονομικά στην Τουρκία δεν είναι καθόλου καλή, άλλα επιχειρήματα και άλλες, να το πω έτσι, εστίες συγκρούσεων. Είναι φυσικό αυτό σε χώρες όπως γίνεται στην Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα η ένταση η οποία τροφοδοτείται από την Τουρκία έχει κυρίως μία εσωτερική προεκλογική διάσταση. Εγώ πρέπει να σας πω ότι τόσο από την πλευρά του Πρωθυπουργού όσο και από την πλευρά του Δένδια επικροτώ το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν αυτή την ένταση με ψυχραιμία.
Μάλιστα.
Από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο εγώ πιστεύω, γιατί δεν είμαι ούτε πολιτικός αναλυτής, ούτε πολιτικός, ούτε πολιτικός επιστήμονας, είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει μια διαρκής ένταση, ο μόνος διάβλος μεταξύ δύο χωρών που μπορεί και πρέπει να μείνει ανοιχτός είναι ο πολιτισμός, η τέχνη και η λογοτεχνία.
Μάλιστα.
Και σε αυτό το πλαίσιο προσπαθώ πραγματικά να υπάρξει ένας ανοιχτός διάβλος.
Κύριε Μάρκαρη, να ανησυχούμε για θερμό καλοκαίρι, για θερμό Αύγουστο?
Δεν νομίζω, όχι.
Μάλιστα.
Όχι.
Κάθε χρόνο, με καθησυχάζετε και κάθε χρόνο δικαιώνεστε. Η αλήθεια είναι.
Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια ένταση η οποία έχει ως στόχο ένα εσωτερικό ακροατήριο.
Για προεκλογικούς λόγους.
Για προεκλογικούς λόγους. Το δυσάρεστο για μένα σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο τρόπος που προσεγγίζεται αυτό το εσωτερικό ακροατήριο είναι ένας, να το πω έτσι, βιονγκούμενος εθνικισμός.
Μάλιστα. Κύριε Μάρκαρη, να ευχηθώ καλό τάξιδο να είναι και το βιβλίο που επανεκδόθηκε.
Να είστε καλά.
Και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα πάτε στην πόλη?
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόγραμμα να πάω στην πόλη. Θα πάω κάποια στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, επειδή τελειώνω ένα καινούργιο μυθιστόρημα, δεν πρόκειται να το πουλήσω από την Αθήνα.
Να και η είδηση λοιπόν. Λοιπόν, περιμένουμε και το καινούργιο μυθιστόρημα. Να είστε καλά, κύριε Μάρκαρη.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.